Գլուխ 7-րդ Համընկնումներ Քանի կյանքեր են չքացել, մենք չգիտենք, կանք, թե չկանք, և մեր ձեռքն ենք մեկնում նրանց, ում հետ մեր բախտը համընկավ։ Մեսչյան
Էլի եմ ուզում։
Ո՞ դու վայրենի չես։
Վերջ, երկու անգամ։
Կարմեն, իմ համար երկուսը լուրջ թիվը։
Բայց սիրածը թիվը երեքն ա, չէ՞։
Չէ, սիրածը թիվը յոթն ա։
Դե լավ, ո Եկատերինայի ձին չես, բայց էլի եմ ուզում։
Բարի գիշեր։ Մի ամիս կլիներ, Կարմենի մոտ էի ապրում։ Ոչ մի լուրջ բան չկար մեր մեջ։ Երբեմն քնում էինք իրար հետ իմիջայլոց, երբեմն նույնիսկ արթնանում ավելի քան իմիջայլոց։ Կարմենի տեսակը սիրում էի։ Ապրում էր սրտի ուզածով, ոչ ինքն էր ինչ-որ մեկին խանգարում, ոչ էլ թողնում էր, որ իրեն խանգարեն։ Հետաքրքիր էր նրա հետ։ Գուգոյի մահից մոտ 3 ամիս էր անցել։ Սամոն Մոսկվայում էր արդեն, հակառակին Ֆրեդի, Անդոյի հորդորներին։ Միայն Սոնան էր, որ հետ չպահեց նրան։ Միայն Սոնան, առանց վարկյան անգամ մտածելու, ասաց, գնա։ Այս 3 ամիսների ընթացքում մերոնց հաճախ չէի հանդիպում, ու պատճառը բնավել Կարմենը չէր։ Նախ Սոնան, որոշ ժամանակով Մերիի հետ մեկնեց երկրից։ Հետո Եվայի հետ լուրջ կոնֆլիկտ ունեցանք Անդոյի ընկերոջ պատճառով։ Ֆրեդն ասաց, որ եթե Եվան շարունակի Մոսոյի հետ հարաբերությունները, կարող է մոռանալ իր մասին։ Իսկ ես փորձեցի մաքսիմալ չեզոք մնալ։ Չէի ուզում Մոսոյի հանդեպ ունեցածս հակակրանքը Եվայի ու մնացածի վզին փաթաթել։ Մի օր գնացի Եվայի մոտ ռոմ խմելու։ Նստեցի բարի կանգնակի աթոռներից մեկին ու բարմենին խնդրեցի ռոմ լցնի։ Եվան մոտեցավ ինձ։ Ասաց, որ ուզում է խոսել հետս։ Սառնարանից մի շիշողի հանեց ու երկու բաժակ վերցրեց։ Մենք նստեցինք ամենավերջին սեղանին, որ մեզ խանգարող չլինի։ Մի քանի բաժակ խմեցինք, առանց որևէ բառ խոսելու։ Հետո Եվան ասաց.
Մոսոն ասում ա, որ իրան տանել չես կարողանում։
Կարծում եմ իմ վերաբերմունքը այդքան էլ չի հետաքրքրում Մոսոյին։
Ինձ ա հետաքրքրում։
Եվա, Մոսոն քո ինչն ա, եթե գիտես իհարկե։
Ինչի ոչ մեկդ չեք հասկանում։ Ես սիրում եմ Մոսոյին։ Մոսոն ինձ համար կարևոր մարդ ա։ Մոսոն հասկանում ա ինձ, լսում ա ինձ։ Դուք էլ եք ինձ հասկանում ու լսում, բայց դա ուրիշ լսել ա։ Ուրիշ բանը, երբ ընկեր է տա թիկունքիդ, ուրիշ ա, երբ տղամարդ ա։ Հասկանում ես։
Այդ տղամարդը ընտանիք ունի։ Եվան լցրեց աչքերը։
Ես Մոսոյի քածը չեմ։
Մեղքս գալիս էր։
Գժվել ես, քեզով նման բան ասեց։ Նման բան բոլորդ եք մտածում, դու, Ֆրեդը, անգամ Սոնան, որ ինձ բոլորից լավ ա ճանաչում։
Դու խնդրեցիր, որ խոսենք, Եվա, բայց հիմա մենակ դու ես խոսում, ու հիմար բաներ ես ասում անընդհատ։
Կթողնես խոսեմ։ Գիտեմ ինչ ես ասելու։
Գնամ։
Գնա։
Չեմ գնա։
Լսի ինձ, ուշադիր լսի։
Մենք քեզ չափից ավելի շատ ենք սիրում, որ թողնենք սխալվես։
Մոսոն կին ունի, ընտանիք ունի։ Մի կանգնի Մոսոյի ու նրա ընտանիքի միջև։ Հավատա։ Հետո, թեկուզ երկար ժամանակ հետո կհասկանաս, որ ճիշտ եմ ասել։ Ինձ թվում էր, որ գոնե դու ինձ կհասկանաս։
Ես քեզ հասկանում եմ։
Չես հասկանում։ Ոչ մեկդ չեք հասկանում։ Ֆրեդ ինձ լրիվ ագարկի տեղա դրել։ Էն օրն եկել ասում էր, երբանից ես սկսել ամուսնացած տղամարդկանց հետ պարկել։
Եվա, քնում եք իրար հետ։
Ինքս էլ չհասկացա, ինչու հարցրի։
Հա,
մի քանի անգամ քնել ենք, չեմ էլ փոշմանում։ Հասկացի, սա կյանքիս ամենալավ շրջանն է. Թեկուզ արածս անբարոյականություն լինի, թեկուզ ինձ պոռնիկ համարեք, բայց մեկա, չեմ փոշմանում. Սիրում եմ Մոսոյին, սիրում եմ նենց ոնց կա.
Հասկացի, հիմա ես ապրում եմ, այս տարիների ընթացքում առաջին անգամ ապրում եմ.
Ամենասարսափելին այն էր, որ ես հասկանում էի Եվային. Հասկանում էի բոլորից լավ, հասկանում էի այնպես, ինչպես ոչ ոք չէր հասկանա. Երևի ինքն էլ հոգու խորքում գիտեր, որ ամենալավը ես եմ իրեն հասկանում. Հասկանում էի, որ կյանքում գոնը մի անգամ պիտի թքած ունենաս ամեն ինչի վրա. Գոնը մի անգամ պիտի ինքդ քեզ ու մյուսներին հաշիվ չտաս արարքներիդ համար. Գոնը մի անգամ, մի օրով, մի ժամով պիտի ապրես ես անիծյալ կյանքը.
Եվ ջան, ցավը տանեմ, քեզ ոչ ոք չի մեղադրում, հանգստացի, սրբի արցունքներդ, բոլորը մեզ են նայում, եւ
էլի բոլորը. Լավ, չեմ հասկանում, ես պրծում չունեմ այդ բոլորից, ես իրավունք չունեմ ինձ համար ապրելու. Գիտես, երբեք ինձ համար չապրեցի.
Եվային 10 տարվա մեջ առաջին անգամ էի այս վիճակում տեսնում. Աչքերից ատելություն էր թափվում ամբողջ աշխարհի հանդեպ.
Ինչ գիտեք դուք իմ մասին? Մեծ հաշվով ոչինչ.
Եվա,
լրի, թող խոսեմ. Դու գիտես, որ ես մանկություն չեմ ունեցել. Հա, լուրջ եմ ասում. Իմ մանկությունը գողացել են ինձնից. Ո՞ր է հերս. Գիտես, գիտես ո՞ր է իմ հայրը. Իմ 10 տարվա ընկերն ես. Գիտես,
հայրդ, հայրդ մահացել է, եւ
հա, հերս կյանքը տվեց Ղարաբաղում. Այդ ժամանակ շատ փոքր էի, երկրորդ դասարան. Իսկ մերս, այն մերս, ում ձեզնից հմտորեն թաքցրել եմ այսքան ժամանակ. Շարքային պոռնիկ ա եղել, որովհետև ամուսինը մեռավ, իսկ երեխան սոված էր. Երեխան, 8-9 տարեկան երեխան սովից մեռնում էր. Ինքն էլ ծախում էր իրան. Չեմ արդարացնում. Շատերը կային, որ ընտանիքի հորը կորցրել էին պատերազմում, բայց պուտանկա չէին դառնում. Իսկ մերս չձգեց. Իսկ երկրի շեֆերը ամեն տարի մի կիլո կարտոշկի փող էին տալիս, ողորմության նման. Ու սկսեց ամեն ինչ. Մերս ծախում էր իրան, որ ուտելու բան ունենանք. Հիշում եմ, ոնց էին մոտը գալիս ու գնում. Հիշում եմ. Մի բան ասեմ, չես հավատա. Կրված տղերքել էին գալիս. Անունով կրված էլի. Էն, որ ամիսը մեկ գնում, մի բան տանում գալիս էին. Ու գիտեին, ում մոտ են գալիս. Գիտեին, ում կնոջնեն. Դպրոցում բոլորը գիտեին մորս մասին. Ոչ մի ծնող չէր թողնում, որ իր երեխան հետս շփվի. Հետո ընդունվեցի ինստիտուտ ու լրիվ այլ կերպ ներկայացրի իմ ընտանիքիս պատմությունը. Երբ ուսանող ժամանակ գալիս էի ձեզնից մեկի տուն ու տեսնում, թե ոնց են ձեր մայրերը ձեզ վերաբերվում, չարությամբ էի լցվում ես կյանքի հանդեպ. Հենց ձեր մայրերին տեսնում էի, ձեր մայրերի վերաբերմունքը, ձեր մայրերի նվիրվածությունը ձեզ. Մի անգամից հիշում էի, թե մերս ոնց մի անգամ ասեց, որ փոշմանել է ինձնով հղի ժամանակ աբորտ չանելու համար. Ու դա ասեց 14 տարեկան երեխային. Ես 14 տարեկանում իմացա, ի՞նչ է աբորտը. Իմացա, որ մերս չի ուզել ինձ ունենա. 30 տարի, արդեն 30 տարի ես ուղակի շնչում եմ. Ու ես 2-3 ամիսը սկսել եմ ապրել, ի՞նչ եք ուզում, ինչի չեք թողնում ապրեմ, թող պոռնիկ լինեմ, թող ամուսնացած տղամարդու տակ պարկող փողոցային լինեմ, բայց թողեք ապրեմ, խնդրում եմ, թողեք ապրեմ, ոնց ես եմ ուզում.
Ես լսում եմ Եվային ու ականջներիս չէի հավատում։
Այս 10 տարիների ընթացքում նա լեգենդներ էր հորինել իր ընտանիքի մասին։ Ասել էր, որ հայրը մահացել է, երբ ինքը շատ փոքր է եղել, որ մայրը, 3 տեղ աշխատելով, մեծացրել է իրեն։ Ու հիմա Եվան իմ առաջ փռեց իր իրական կյանքը, իր կողոպտված մանկությունը, իր չապրած 30 տարիները։
Ապրի ոնց ճիշտ ես գտնում, Եվ։ Չգիտեմ, ով ոնց, ես մինչև վերջ կողքիդ եմ։
Ասացի ու դուրս եկա։
Մոտ մի ամիս, ինչպես արդեն ասացի, Կարմենի մոտ էի ապրում։ Մի առավոտ էլ արտացա ու որոշեցի իմ տուն վերադառնալ։ Կարմենն իրեն հատուկ սառնությամբ, որի համար խելագարվում էի, անգամ չհարցրեց, թե ինչու եմ գնում, կամ հետ կգամ ընդհանրապես, թե չէ։ Նա չէր հարցնում, որովհետև այն քիչ կանանցից էր, ով չէր խախտել միմյանց հանդեպ պարտավորություններ չունենալու պայմանը։ Այդ մեկ ամսվա ընթացքում կապս չէի կորցրել Լյուսիի հետ։ Մեր ամենաբուրը խոսակցությունը եղավ տուն վերադառնալու սորը, երբ նրան ինչ-որ բան գրեցի։ Հետո ինքը գրեց, հետո էլի ես։ Գրեթե ասացի, որ սիրում եմ նրան։
Մի օր պիտի հորդեր ես ամենը։
Հորդեց այդ գիշեր։
Գիտես, հիմա պետք չի ձևացնել, թե մենք ուղակի խաղում ենք։ Երկուսս էլ հասկանում ենք, որ իրար հանդեպ զգացմունքներ ունենք։
Զարմանքից քարացա։ Չէի սպասում, որ Լյուսին այսքան ուղիղ կխոսի։
Հա, ես ամուսնացած կին եմ, դու ամուսնացած տղամարդ,
ու իրար հանդեպ անտարբեր չենք,
բայց սա ուրիշ անտարբեր չլինելա։ Սա իրար գիրկ նետվելու զգացմունք չի, ու նույնիսկ եթե դրա կարիքը լինի, մի խոսքով, բարդ եմ խոսում։
Մի քիչ։
Կգաս առավոտյան քայլենք։
Եղավ այն, ինչից վախենում էի ամենաշատը։
Լյուսին առաջարկեց, որ հանդիպենք։
Իսկապես վախենում էի։
Մի քանի անգամ ակնարկել էր, բայց ես ինձ հիմարի տեղ էի դրել։ Ձևացրել էի, իբր չեմ հասկանում։
Իսկ հիմա Լյուսին պարզ ասում է, որ ուզում է քայլենք։
Կգամ։
Լուրջ, չէի սպասում, որ կհամաձայնես։
Հարցնում էիր, որովհետև մտածում էիր, չէի համաձայնի։
Չէ, նենց չի, որ չեմ ուզում, ուղակի…
Ուղակի ի՞նչ։
Զարմացա։
Ինձ համար էլ անսովոր։ Հաստատ չեմ կարա քնեմ ես գիշեր։
Հանգստացի, մենք ընդամենը քայլելու ենք։ Ընդամենը քայլելու։
Լավ, որտեղ հանդիպենք։
Դու մեքենայով ես։
Հա։
Դե ուրեմն արի իմ հետևից։ Գնանք, չգիտեմ, օրինակ Հալաբյանի այգի։ Գիտես չէ։
Դե հա, մի թեթև։
Դա իմ մանկության այգին է, ընտեղը մեծացել։
Քանիսին լինեմ։
7-ին։ Չէ, անցկես։ Մինչև 9-ը կքայլենք։ 9-ն անցկես գործի եմ։
Լավ։
Դե համարդ գրի, որ առավոտյան զանգեմ։ Հանգիստ եղի, վաղը կջնջեմ հեռախոսիցս։
Կարաս չջնջես։
Դա աշխարի ամենաերկար գիշերն էր։ 6-ը չկար, դուրս եկա տնից։ Իմ տնից նրա տուն 20 րոպեի ճանապարհ է։ Անիմաստ քաղաքում պտտվում էի։ Իր ասած ժամից կես ժամ շուտ, այսինքն ուղիղ 7-ին, նրանց բակից մի քիչ հեռու փողոցի վրա կանգնած էի։ Ինքն էր ասել, որ փողոցի վրա կանգնեմ։ Հեռախոսից հաղորդագրություն եկավ։
Արթնացել ես։
Արագ պատասխանեցի։ Արդեն քո ասած տեղում կանգնած եմ։ 15 րոպե հետո նրան նկատեցի։ Սրտիս աշխատանքը արագացավ, ու դա սովորական արագանալ չի, մեռնելու աստիճանի արագացավ։ Նա բացեց դուռը, նստեց կողքիս, ժպտալով բարևեց։
Գնացինք։
Գնացինք։
Այգում շներով կանայք կային, առավոտյան մարզանք անող ամուսիններ, դասի գնացող երեխաներ։ Մենք կամուրջի տակ էինք։ Նայում էի կամուրջին ու հասկանում, որ քիչ հետո այնտեղից պիտի ցած նետեմ բոլոր երազանքներս, վաղվա օրս, ամեն բան։ Միայն նրա աչքերը կմնան ինձ, ու վերջ։
Լյուսի, դու ինչ-որ չստացված ժամանակահատված էիր գլորում։ Մեր կյանքերը փաստորեն չէին համընկել, ինչպես մենք էինք կարծում։ Կամ համընկել էին, բայց ոչ այնտեղ, որտեղ պետք էր։ Այդ առավոտ սարսափտ ու վայելքը, կորուստ ու երանությունը իմ մեջ իրար էին խառնվել։ Ես չէի հասկանում, որտեղ եմ, ոչինչ չէի հասկանում։ Աշխարհն ինձ համար կանգ էր առել։ Չկար աշխարհը, կայիր դու, բայց դու չէիր։ Դու այն կինը չէիր, որ մտահոգ էր ինձ համար։ Դու այն կինը չէիր, որ եկել էր փրկելու փոթորիկներից։ Դու հասկացել էիր, որ սխալ էր ամեն բան։ Որ ես ու դուն թյուրիմացություն էր։ Որ շտկել էր պետք ամեն բան։ Վերադառնալ էր պետք հին կյանքին, որտեղ կայի ես, կայիր դու, բայց չկայինք մենք։ Դու լարված էիր, դու մեղքի զգացում ունեիր, որքան էլ հպարտ պահեիր քեզ, ես դա տեսնում էի, իսկ ես չունեի այդ զգացումը, որովհետև խելագարի պես սիրում էի քեզ։ Այդ ժամանակ կողքիս նստած, այնքան հեռու էր ինձնից, որքան երբեք չէիր եղել։ Հիշում եմ ամեն ժպիտը, ամեն շարժումդ։ Շականակագույն զգեստդ եմ հիշում, ու գլխիս չափ մեծ, բայց գեղեցիկ ականջողերդ, որոնցից մեկը եթե հանեիր, կխախտվեր մարմնիդ հավասարակշռությունը ու կընկնեիր։ Հետո եկավ գնալու ժամանակը։ Դեպի մեքենա ընկած ճանապարհին գրեթե ոչինչ չխոսեցինք։ Դու ժպտում էիր մարդկանց, շներին, ծառերին։ Դու քեզ կատարյալ էիր զգում, որովհետև առաջին կինն էիր աշխարհի երեսին, որ ինձ գետնին տապալեց։ Ուշացա գործից, մերսի, որ հասցրիր, հաջող։
Խնդրեմ, հաջող։ Հաջող, Լյուսի, հաջող։
Արտնացա Սոնայի զանգից։ Ալո, քնացեիր։ Աչքս գցեցի ժամացույցին, տեսա, որ գիշերվա երեքն է։
Հա, բանա պատահել։
Պատահելա, շուտ արի իմ մոտ, տուն։
Ինչ ա եղել։
Հեռախոսի բան չի, արի կասեմ, մարդ չի մեռել, հանգիստ եղի։ Արագ հագնվեցի ու չեմ հիշում ոնց, հասա Սոնայի տուն։ Դուռը բաց էր։ Սոնան հյուրասենյակում մենակ նստած նյարդային ծխում էր։
Սոն, ինչ ա եղել։
Նստի, ես կանգնած կլսեմ, ասա։
Նստի, ասում եմ,
բղավեց։ Անորոշությունից սիրտս պայթում էր։
Նստեցի։
Ասա, ինչ ա եղել։
Էն պիդրը և այն ենքան ա ծեծել, որ տեստես չես ճանաչի։
Քարացա։ Մի պահ ինձ թվաց, թե արյունս դադարել է հոսել։
Մոսոն։
Հա։
Ուր ա Եվան։
Իմ սենյակումը, բայց չգնաս, խնդրում եմ, հազիվ ա քնել։
Լսի, բան չեմ հասկանում, մի հատ ծերից ծեր կպատմես։
Հա, բայց գնա խոհանոցից օղի բեր, մեռնում եմ արդեն։
Օղու ժամանակ ես գտել, պատմի։
Խնդրում եմ, օղի կբերես։
Սառնարանից օղի բերեցի ու երկու բաժակ։ Լցրի բաժակները։ Սոնան միանգամից խմեց ու սկսեց խոսել.
«Էդ բոզի տղեն մի քանի ժամ առաջ մտնում է Եվայի մոտ, կլուբ. Եվան ասում է դոզի տակ էր. Անասունը երակտերը կոխած գալիս է ու սկսում Եվային ինչ ասես ասել. Հետո, երբ Եվան ուզում է փախչի, վզից բռնում, գցում է գետնին ու շան նման սատկացնում. Ջարդու խուրդ է արել.
Բայց անտերանոցում ուրիշ մարդ չկար, որ դրա ձեռքից բռներ.
Չէ, փակ ա եղել. Եվան էլ մնացել էր, որ հաշվար կաներ.
Դրա կողքին էր Եվան ապահով զգում իրան, հա? Պաշտպանված.
Լսի, դու ցնդել ես? Հիմա դրա ժամանակն ա? Ֆրեդին ու Անդոյին էլ եմ զանգել, հիմա կհասնեն. Թող գան ու որոշենք ինչ ենք անում.
Ֆրեդին իզուր է զանգել. Մի քանի ժամ առաջ հետը խոսեցի, հարբած էր. Չեմ ուզում տակ գլխով ինչ-որ բան անի. Թող լույսը բացվի, հասկանանք ինչ ենք անում. Ամեն դեպքում չենք թողի սենց մնա.
Ֆրեդը եկավ. Ընդհանրապես նման չէր խմած մարդու. Ֆրեդը իմացել էր եղելությունը. Սոնան հեռախոսով ամեն ինչ պատմել էր. Երևի հենց դա էլ սթափեցրել էր նրան.
«Անդոն ուրա»?
Այնպես նայեց ինձ ու Սոնային, կարծես մենք էինք ծեծել Եվային.
«Հիմա կգա, նստի»։
«Հլը թող գա, հլը թող հաստիտես»։
«Ֆրեդ, հավաքիք ես, Անդոն ինչ մեղք ունի»։
«Ճիշտ ես ասում, ապեր, Անդոն մեղք չունի. Դու ու Սոնան մեղք ունեք, դու ու Սոնան»։ «Ֆրեդ, կարաս ձենդ կտրես. Մի բառ խոսես, կարողա շիշը գլխից տամ»։
«Լավ կամաս խոսեք, կարտանա երեխեն»։
«Բա դու ոնց իմացար, Սոն»,
հարցրեց Ֆրեդը։
«Եվան զանգեց, այդ տականքը Եվային այդ վիճակով թողել գնացել ա»։
Ֆրեդը սեղանի մյուս սարին դրված թեի բաժակը մոտեցրեց, մինչև վերջ օղի լցրեց ու քաշեց գլխին։ Անդոն ներս մտավ։ Ֆրեդը կատաղած նայեց վրան, վերկացավ տեղից ու բռունցքով հարվածեց դեմքին։ «Մենք հազիվ հասցրինք Անդոյին խլենք Ֆրեդի ձեռքից»։
«Մի հատ հանգստացեք, անասուն լինեք ոնց որ»,
գոռաց Սոնան։
«Էն վիշվասկին թողած իրար եք մորթում»։ «Ֆրեդ»,
բերանի արյունը սրբելով ասաց Անդոն։
«Իմ մեղքը որն ա, կասես»։
«Չգիտեմ»,
գլուխը կախեց Ֆրեդը։
«Ոչ մի բան չգիտեմ»։
«Ինչի դրա Եվայի ջանին կապեցիր, Անդո»։
«Ես ոչ մեկի ջանին էլ չեմ կապել. Մի անգամ ես եմ Եվային ասել, որ վերջ տա այդ ամեն ինչին. Ես ինչ անեմ, նեղացավ»։
Բոլորը գոռում էին, իսկ ես չէի ուզում լսել։ Այդ պահին ինձ ոչինչ հետաքրքիր չէր։ Անգամ հետաքրքիր չէր, կպատժվի այդ անասունը, թե չէ։ «Ես միայն փախչել էի ուզում»։ «Փախչել ես գրողի տարած որբանոցից, որի կենացը 10 տարի խմել ենք»։ «Իսկ նրանք, նրանք մեր արյունն են խմել»։
«Տերերը, բոլոր տերերը»։
«Նրանք, ովքեր Մոսոյի տեսակի վզից մեդալներ կախեցին, ազգի հերոս դարձրին, անունները դրին կռված տղա»։ «Ու նույն շարքում կանգնեցրին մեր տղերքի հետ, այն տղերքի, որոնք մինչև արյան վերջին կաթիլը կռվեցին մեր այսօրվա համար, մեր զավակների վաղվա համար»։ «Այդ տղերքը չկան, իսկ Մոսոն կա»։ «Մոսոն ավելի շատ կա, քան բոլոր հերոսները, բոլոր իրական հերոսները միասին վերցրած»։
«Որովհետև Մոսոն երակները լցրած փողոցի շամպես սատկացրել էր հերոսի զավակին»։ «Որովհետև Մոսոն կարող է օրվա մեջ 100 հատ այդպես հերոսի ու չհերոսի սերունդ պղծել ու ոչնչացնել»։ «Անդոն էլ, որ որբանոցի ամենազիլ տղերքից էր, դառավ Մոսոյի ու Մոսոյի նմանների շունը»։ «Մատաղացու գառ,
որի կյանքը գրոշի արժեք չունի տերերի համար։ Ու այդպես էլ պիտի լիներ, որովհետև Անդոյի նմանները արժանի են մատաղ գնալու, որովհետև ոչ ոք փոքր ժամանակ իրենց չի սովորեցրել, որ ուրիշներին թալանելը լավ բան չէ։ Ուրիշի երեխայի վերջին պատառ հացը չի կարելի խլել, ուրիշի ընտանիքը չի կարելի կործանել։ Նրանք չգիտեն, որ կնոջը չի կարելի ծեծել, այն էլ Եվայի պես կնոջը։ Եվային Անդոն էր ծեծել, հա, Անդոյի տեսակն էր ծեծել Եվային։ Անդոն ու Մոսոն ինձ համար նույն մարդն էին։ Այդ գիշեր ես առաջին անգամ հասկացա Անդոյի ու Անդոների իրական վտանգը։ Գուգոյին էլ Անդոն անդամը հատեց ու սպանեց, Սամոյին էլ Անդոն ուղարկեց երկրից, Եվայի մոր հետ էլ Անդոն պարկեց։ Մերոնք դադարեցին կռվել։ Ֆրեդը արդեն հանգստացել էր, Սոնան լաց էր լինում։ Անդոն գնաց ու ասաց, որ առավոտյան մի բան կանի, բայց ինքն էլ չգիտեր, ինչ պիտի անի կամ ինչ է ուզում։ Մեզնից ոչ ոք չգիտեր։